Abian da Balentziagaren aro berria. Jokin sagarzazu. Duela 7 hilabete haren etorkizuna kolokan zegoen. Gaur berriz aro berriko lehen ontziaren gila jarri dute Balentziaga ontziolan Zumaian Gipuzkoa. Marinelen zaindari Karmengo amaren egunean egin dute ekitaldia. Hartzeko dunen konkurtsoak gainditu Abu Dabiko Ad Ports taldearen Safe and Redox filialak erosi eta urtarrilean jarduerari berriroekin ondoren etapa berri bat irudikatu dute horrela. Ontziolan egin dute ekitaldia eta han izan dira Eusko Jaurlaritzako Ad Ports taldeko ontziolaren hornitzaileetako eta Balentziagako langileen ordezkariak. Eraikitzen hasi diren ontzia offshore eolikoaren sektorerako laguntza atoiontzi bat da. Konpainiako arduradunek jakinarazi dutenez, mota bereko beste ontzi bat ere badute eskaera Zorroan. Ontzi horiek itsasoko parke eolikoak eraikitzeko eta mantentzeko erabiltzen dira, dorreak eta osagaiak garraiatzeko, plataformei laguntzeko eta mantentze lanak egiteko. Europan itsasoko eolikoak duen azkundea baliatu nahi du Balentziagak eta merkatu horretan erreferentziazko ontziola bihurtzea du helburu. Gaur egun 75 langile inguru ditu eta zuzendaritzak jakinarazi du datozen urteetan enplegua handitu nahi duela eskari berriak iritsi ahala. Konfiantza lantaldean. Ontzi batean gila da jartzen den lehen pieza, baina azkena ikusten dena azaldu du Santiago Bardal Balentziagako zuzendari nagusiak. Irudi horrekin laburbildu du ontziolari eusteko azken hilabeteetan egin den lan isila. Bardalek bereziki langileen konpromisoa txalotu du eta taldea interes individualen gainetik jarri izana nabarmendu. Soldata 5% apaltzea onartu dute lantaldeari eustearen truke. Beste mezu bat ere eman du. Ad Ports taldeak Balentziagan sinesten duela esan du eta ontziolara lana ekarriko duela ziurtatu. Ontziola honetako hizkuntza ez da ez euskara, ez gaztelania, ez ingelesa. Ondo egindako lana da. Eta elkarren arteko konfiantza ontziak eginez eskertzen da. Etorriko dena ez da erraza izango ohartarazi du Bardalek, baina itxaropentsua azaldu da. Gaur jarritako gila ez da eraikuntza baten hasiera gutxa. Balentziaga ontziolaren itzuleraren froga da. Mezu bera berretsi du Nelson Mackie Safe and Redoxeko zuzendari nagusiak. Haren esanetan, Zumaiako ontziolaren jarduerari berriro ekiteak Europako ontzigintza aurreratuaren gaitasunak indartzeko eta offshorearen eta energia berriztagarrien sektoreen azkundea bultzatzeko taldeak duen epe luzeko konpromisoa islatzen du. Azpimarratu du konfiantza osoa dutela Zumaiako ontziolako langileengan, haren ondarean eta gaitasun teknikoan, baita nazioarteko merkatu nagusietarako ontzi espezializatuak eraikitzeko duen ahalmenean ere. Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburuak berriz aitortu du azken hilabeteak hotzez eta hodei beltzez beteta egon direla, baina Balentziagako langileek, haien familiek eta erakundeek ontziolari eusteko egindako lana eskertu du, baita jabe berriek egindako industria apustua ere. Merkatu berriak. Jauregik gogoratu duen moduan, Balentziagak historia luzea du. 1921 sortu zuten eta 100 urte baino gehiagoan 100 ontzi eraiki ditu. Azken urteetan, ordea, finantza arazoek eta proiektuen gainkostuek hartzeko dunen konkurtsoan sarrarazi zuten eta ontziolaren etorkizuna airean egon zen hilabete luzez. Joan den abenduan amaitu zen ziurgabetasun hori. Abu Dabiko Ad Ports taldeak erosi zuen ontziola 11,2 milioi euroren truke. Taldearen ontzigintza eta itsas konponketako dibisioaren bidez gauzatu zuen hori Safe and Redox enpresaren bidez. Hain zuzen ere, konpainia horrek kudeatuko du hemendik aurrera Zumaiako ontziolaren jarduera. Urtarrilaren 12 itzuli ziren lanera. Balentziagako langile batzuk gaurko ekitaldian. Gorka Rubio / Foku. AdPorts taldeak Abu Dabindu egoitza eta portuak itsas garraioa, logistika, gune frankoak eta teknologia digitala uztartzen ditu bere jardueran, 2018 terminal kudeatzen ditu 50 herrialdetan baino gehiagotan. Konpainiako arduradunek esan dute Balentziaga erosita Europako ontzigintzan presentzia sendotzea eta offshore eolikoaren merkatuan indartzea dutela helburu. Balentziagaren estrategia berria bat dator euskal ontzigintzak azken urteotan hartu duen norabidearekin. Aspaldi utzi zion Asiako ontziolekin prezioan lehiatzeari tamaina handiko karga ontzien merkatuan balio erantsi handiko ontzi espezializatuen mesedetan. Arrantza ontzi teknologikoetan, atoiontzietan eta gero eta gehiago, offshore eolikoaren industriarako ontzietan. Gauza bera egiten ari dira sektoreko beste enpresak ere. FMV Euskal Herriko Itxas Foroaren arabera, Euskal Itxas Industriak 3.465.000.000 € fakturatu zituen iaz aurreko urtean baino 5% gehiago. Eta 10 enpresatik 6 espero dute aurten ere fakturazioa eta eskaera zorroa handitzea. Klusterrak 170 bazkide baino gehiago ditu, 250 enpresa eta erakunde ordezkatzen ditu, eta haren jarduerak 15.000 lanpostu ingururi eusten die itsas sektorearen balio kate osoan.